В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». І у наступні півгодини будемо говорити про медіаресурси Кремля в Україні та засоби протидії в інформаційній війні.
Пропаганді можна протистояти тільки одним способом – витісняти її з інформаційного простору журналістикою, якісними медіа.
Що досі роблять кремлівські пропагандистські ЗМІ в Україні? Які методи протидії інформаційній агресії є законними? Хто захистить інформаційний простір країни? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте цю програму на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Її можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А переглянути її відеозапис можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Служба безпеки України повідомила, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрила діяльність мережі медіаструктур підконтрольних Росії, які, як сказано у повідомленні, використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Кінець цитати. Співробітники СБУ провели низку обшуків в офісі та у журналістів агентства РІА Новості Україна та затримали керівника агентства Кирила Вишинського. Кримінальне провадження розслідують за статтею «Державна зрада». Посольство Росії спрямувало МЗС України ноту протесту, у якій заявляє про репресії проти журналістів, обмеження свободи слова і перешкоджання журналістській діяльності. Занепокоєння з приводу обшуків в офісі і у журналістів РІА Новості та затримання журналіста висловили також у ОБСЄ. Детальніше про ситуацію в українському інформаційному просторі та про методи його захисту будемо говорити з гостями програми. Зараз із нами на зв'язку політолог і політтехнолог Олександр Курбан. Вітаю вас, пане Курбан.
Вітаю.
Отже, пане Курбан, давайте почнемо із загальної оцінки цієї ситуації із РІА Новості. На ваш погляд, що це, захист інформаційного простору чи наступ на свободу слова?
Ну, по-перше, я хотів би привітати Службу безпеки України з тим, що вони реалізували, скажімо, от цю задачу, бо знаючи, як працюють правоохоронні структури, Генпрокуратура і таке інше, знаючи, що це дуже тривалий процес, я так думаю, що це результат щонайменше кількорічної роботи. От, бо такі процеси дуже швидко не закінчуються. Тепер щодо того, як це оцінити, що це є порушення свободи слова, це захист національних інтересів. Ви знаєте, от в давньому Римі казали, якщо не знаєш, як поступати або як ідентифікувати ситуацію, поступай по закону. Якщо в діях оцих товаришів, так би мовити, є факти порушення українського законодавства, я маю на увазі російських журналістів, якщо вони дійсно сприяли інформаційній агресії, гібридній агресії, то абсолютно вірно все було зроблено. За великим рахунком все так і відбулося, бо ми достатньо чітко знаємо про роль значення цих інформацій, цих журналістів, як висвітлювалася агресія в Криму, як висвітлювалася агресія в Донбасі. Тут для того, щоб зрозуміти ці речі, потрібно чітко собі розуміти механізми гібридної війни. Один із одна із основних завдань в рамках гібридної війни – це налаштувати таким чином інформаційні потоки, щоб давалася інформація вигідна конкретній стороні. Саме так відбувалося з Кримом. Територія під час анексії була максимально ізольована від світу, від впливу іноземних журналістів, подавалася однобічна інформація. так само намагалися працювати по Донбасу. Дуже великі ресурси, за попередніми підрахунками, Росія щорічно от протягом останніх кількох років витрачала на інформаційну війну 3,5-4 мільярди доларів. Це йшло на створення інформаційних ресурсів, на покупку матеріалів, на промоцію інформації і таке інше. Тобто робота велася системно. І от та структура, яку зараз викрили і представників, які заарештували в Україні, це якраз така один із елементів отакої інформаційної інфраструктури, яку вибудувала Росія в рамках цієї гібридної війни.
Добре, але скажіть, ви говорите про багаторічні процеси, а ви можете нам пояснити, чому вони такі, ці процеси тривалі, вже п'ятий рік триває ця війна, і от зараз ми бачимо, да, результати щодо РІА Новості Україна, чому, власне, це так тяжко і довго?
Знаєте, якщо ми з вами жили в Росії або там в Північній Кореї, то вирішити таке питання було дуже просто. Дається команда силовикам, вони їдуть і вирішують це питання. Ми живемо в правовій державі. І тому для того, щоб вчинити якісь дії нашим силовикам, потрібно докази, потрібно конкретні факти, потрібно обґрунтування. Для того, щоб порушити, просто порушити там кримінальну справу і таке інше, потрібно багато, скажімо так, от процедур здійснити. Потрібно навести реальні аргументи, щоб підтримали звинувачення і таке інше. Тобто, з точки зору юридичного такого аспекту, це такі тривалі процеси, які не, скажімо так, не здійснюються дуже швидко. Дуже швидко здійснюється, можна, скажімо, там зафіксувати обстріли на там в військовій зоні і таке інше. Процеси, пов'язані з юридичними питаннями, вони завжди тривалі. А враховуючи те, що російська сторона дуже вдало вміє маскуватися, приховувати факти, то ви розумієте, це аж ніяк не сприяє швидкості вирішення цього питання. Тут ще треба розуміти, що специфіка гібридної війни, вона передбачає безадресність. Вона передбачає складність для встановлення, скажімо так, авторства певних там інформаційних атак. Тобто це є сутність сучасної гібридної війни, скажімо так, агресора дуже важко ідентифікувати. Дуже важко ідентифікувати з точки зору сучасного українського і світового законодавства. Багато країн Європи, зокрема країни Східної Балтії, регулярно проводять цивільно-військові поліцейські навчання щодо, скажімо так, відбиття гібридної агресії. І в переважній більшості випадків такі навчання закінчуються програшом сторони, яка захищається. Бо, знову ж таки, немає дієвих механізмів, поки що немає дієвих механізмів захисту від гібридної агресії. Перш за все, на нормативно-правовому полі. Бо людство ще не стикалося от з такими агресіями саме в такому масштабі. Ну, не підлаштовано поки що законодавство під вирішення таких питань. Зміни відбуваються. Відбувається відповідне напрацювання нових підходів і таке інше, але це не робиться швидко. І так само, от як ця подія, про яку ви говорили, готувалася щонайменше, ну, на мій погляд, кілька років, знаючи особливості специфіки юридичного процесу, то це все є результат отакої от нашої неготовності до того, щоб стикатися і ефективно вирішувати питання в рамках гібридної війни.
Добре, а скажіть, а що ви думаєте от про діяльність телеканалу «Інтер»? Нещодавно чергове збурення навколо нього виникло. Власне, як ви вважаєте, ну, чи є тут теж привід для таких структур, як СБУ, щось робити, на чимось замислитись, щось пошукати?
Ви знаєте, за великим рахунком, я тут не скажу нічого такого екстраординарного або нового, всі це дуже добре розуміють, що телеканал «Інтер», не порушуючи, напряму не порушуючи українського законодавства, активно працює на протилежну сторону. Бо, зрозумійте, в інформаційно-психологічній війні не обов'язково атакувати в лоб. Можна викликати страх, можна викликати незадоволення, можна викликати, скажімо так, будь-які негативні емоції, причому не кажучи напряму, при цьому не порушуючи норми Конституції. От, скажімо, за що б можна було притягнути до відповідальності Інтер? Якщо б вони порушували ключові статті української Конституції, якщо б вони розпалювали ворожнечу, якщо б вони закликали до порушення територіальної цілісності України і таке інше. Тобто вони не діють напряму, вони діють через емоції. Взагалі, одні із ознак інформаційної атаки – це зміна емоційного стану конкретної людини або певної групи людей або населення цілої країни. Якщо хочете перемогти країну, то треба її загнати в депресію, треба викликати в неї невпевненість, треба викликати в неї страх. А після цього приходять зелені чоловічки, після цього приходить кадрова армія, після цього приходить агресор, і все відбувається начебто логічно. Згадайте, які звинувачення з великих трибун лунали проти України, що це недодержава, що воно історичне непорозуміння, що розвалення Радянського Союзу – це була великою геополітичною помилкою і таке інше. Тобто просто в нашій свідомості ми звикли розуміти, що війна – це два фронти, це великі військові дії і таке інше. Сучасна війна, вона високотехнологічна. І перш за все, вона високотехнологічна в плані психотехнологій. І от будь-які військові агресії, перш за все, передує психологічна інформаційна агресія. От саме те ми сьогодні спостерігаємо на території України. Нам, знаєте, не пощастило стати сьогодні полігоном, на якому відпрацьовуються новітні інформаційно-психологічні технології ведення війни, яка називається гібридна.
А як на вашу думку, скільки ще таких в Україні є засобів масової інформації, яких можна було би запідозрити в участі в цій інформаційній гібридній війні проти України? Ну, я не знаю, чи з точки зору їхньої кількості, чи який вони, можливо, там сегмент займають, наскільки великий в українському інформаційному просторі, наскільки це багато і широко?
Ну, ви знаєте, спеціалізованих якихось досліджень, ну, принаймні, я про такі не чув, але за відчуттям я можу сказати, що аж ніяк не менше 50%. Але тут дуже важко сказати ось чому. Переважна більшість українських ЗМІ, таких дійсно впливових, рейтингових, які мають значення на медіаринку, вони не самостійні, вони належать якимось конкретним олігархам або фінансово-промисловим групам. І відповідно від інтересів цих груп вони можуть іноді змінювати свою редакційну політику. Скажімо, пару телеканалів, радіостанція, пару інтернет-видання якомусь олігарху. Певний період часу він домовився з державою, йому задовольняє там певна там політика економічна і таке інше. І зрозуміло, що він дасть команду своїм ЗМІ працювати в позитивному руслі по відношенню до держави. Якщо станеться щось таке несподіване, що буде загрожувати його бізнесу, зрозуміло, що він мобілізує в тому числі свої ЗМІ, і вони будуть боротися і з державою, і з будь-якою іншою політичною силою. Тому ринок українських ЗМІ, він дуже специфічний, він дуже такий хиткий, не стійкий. Чітких тенденцій простежити дуже важко, і він коливається. І тому з абсолютно там 100% впевненістю назвати якісь конкретні ЗМІ, чи то вони працюють проти України, чи то вони за Україну, абсолютно нереально. Допоки, скажімо так, ринок українських ЗМІ, він ще не інституалізований.
Ну, дивіться, що виходить тоді. Якщо до 50% ЗМІ в Україні можуть бути учасниками інформаційної війни проти України, якщо важко однозначно визначити, є вони і учасниками чи ні, з якого боку, і додати до цього по 4 роки дослідження їхньої діяльності з боку СБУ, то виходить, скільки треба років СБУ, аби ефективно, ну, очистити, власне, інформаційний простір від ворогів, скажімо так. Тобто виходить, що СБУ навряд чи може бути ефективною в цій ситуації, чи таке може?
Ви знаєте, цей процес однозначно тривалий. Навіть після закінчення гарячої фази протистояння з Росією він ще буде продовжуватися. Інформаційна війна ніколи не починається, ніколи не закінчується. Вона просто або затихає, або розмухується. Гібридна агресія, і в тому числі інформаційна психологічна агресія, з боку Росії проти України почалася буквально через пару годин після того, як Україна підписала декларацію про незалежність. Тому, скажімо так, гібридна війна, вона передбачає щонайменше три етапи. Латентний етап, напіввідкритий етап і етап відкритої агресії. От ми зараз знаходимося на третьому етапі. Перед цим у нас до 13-го року у нас був етап латентної агресії з боку Росії. Крим, початок Донбасу, це був другий напіввідкритий етап і таке інше. Тобто ця ситуація формувалася роками. Ну, фактично, чверть століття все це створювалося, оця ситуація. І ви хочете, щоб СБУ за пару років все це розгребло? Ну, я не настільки, скажімо так, оптимістично дивлюся можливості наших спецслужб. Я гадаю, що це буде тривати, ну, щонайменше ще 5-6 років. Ну, це за самими оптимістичними такими прогнозами.
Ну, а можливо, справі таки допомогли би якісь зміни законодавства? Ви згадували про правову площину цього питання. Як ви вважаєте, чи можливо на рівні законодавства відокремити засоби масової інформації, журналістику від пропаганди? І як би це кореспондувалося з європейським, скажімо, законодавством, з якого ми часто беремо приклад і куди ми, власне, йдемо, то от чи можна пропаганду відокремити від журналістики на рівні законів?
Ви знаєте, пропаганда – це слово 20-го століття, від неї вже можна, скажімо так, відмовитись. Зараз починаються нові тенденції, нові схеми починають працювати. Питання тут набагато глибше, ніж просто сформувати певний закон. В чому проблема? Ми 20 років, а перед цим під час Радянського Союзу, жили в тоталітарній інформаційній моделі. Що воно передбачає? Чіткі канали, чіткі меседжі і загальна єдина думка. Сьогодні ми з вами перебудовуємося, перелаштовуємося на західну інформаційну модель, яка передбачає свободу слова, і головна її перевага – це велика кількість альтернативних джерел інформації, за допомогою якої можна спростувати будь-який фейк, перевірити будь-яку інформацію і таке інше. От ми зараз знаходимося на етапі такої трансформації. І чим скоріше ми перейдемо на західну, європейську, там, я не знаю, американську, як її можна назвати, модель інформаційного такого от поля України, чим простіше нам буде в майбутньому працювати, тим простіше нам буде спростовувати інформаційні атаки. І тоді не буде нам потрібно якогось універсального інформаційного законодавства або законодавства про ЗМІ для того, щоб все це регулювати. Зрозумійте, закони, закон – це папірець, який фіксує певну ситуацію, певні тенденції. Спочатку нам потрібно налаштувати всередині себе оцю схему, а потім це зафіксувати законами. Бо не треба ставити коня поперед воза. Спочатку потрібно сформувати систему, сформувати відносини, а потім все це зафіксувати на папері. Бо в нас 25 років було навпаки. Спочатку ми все це розписували на папері, приймали закони, а потім намагалися наше життя втиснути в рамки цього закону. Все має розвиватися еволюційно.
Поясніть тоді, будь ласка, що стосується от терміну пропаганда. Ви кажете, що це застарілий термін, але ну, є таке розуміння, уявлення стосовно цього, що якраз таки журналістика, яка робиться за цими західними стандартами, про які ви говорите, то це і є, власне, журналістика, а все решта – пропаганда. Якщо термін пропаганда не актуальний, то як тоді називається от це все решта?
Зрозумієте, пропаганда в класичному розумінні, це, скажімо, ну, от, так, щоб простіше зрозуміло, це створення такого потужного, великого, масивного інформаційного потоку з чітко визначеними меседжами, спрямованими на конкретні цільові групи. От для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно діє пропаганда і як вона діє, по якій системі діє, можна подивитися, як це відбувається сьогодні, от навіть не в Росії, а от на територіях ОРДЛО, в так званих фейкових республіках ДНР, ЛНР. От там сьогодні застосовується класична радянська система пропаганди. Тобто в інформаційному плані ці території максимально ізольовані. Подається тільки один масований канал інформації, тільки певна добірка меседжів. І результат ми бачимо, бо от, спілкуючись з знайомими, які там залишились на тій території, я чітко собі розумію, що їхні судження, їхнє бачення там певних процесів і таке інше, це є результат такого потужного потоку інформації, потужного потоку меседжів, які їм вкладаються в мізки щоденно. Те ж саме відбувається зараз на території Росії. Починаючи там з початку там 2000 року, коли там Путін до влади прийшов, почала відновлюватися радянська інформаційна модель. І от це ще можна назвати, але теж доволі вже, скажімо так, помірковано назвати пропагандою, бо з'являється принаймні примарність альтернативності. Пропаганда, вона от все ж таки така більш лінійна, більш чітка, більш цілеспрямована і не потребує якихось додаткових ходів, якихось нестандартних рішень. Це все залишається в 20-му столітті. В 21-му столітті приходять нові технології інформування. Скажімо, в 20-му столітті спокійно можна приховати в Радянському Союзі, маю на увазі от Чорнобильську трагедію. Сьогодні це було б неможливо, бо є соціальні мережі, бо є різноманітні канали комунікації, і приховати такі речі абсолютно нереально. Згадаємо, от в Кемерово, коли була трагедія, цей пожежа. Люди фактично в онлайн-режимі вели трансляцію, що там відбувалося і таке інше. І приховати або подати один якийсь конкретний меседж з боку російської влади було абсолютно нереально. Вона змушена була шукати якихось ходів, вигадувати якісь ситуації і таке інше. Тобто лінійна схема пропаганди, яка там працювала в 20-му столітті, вона вже нереальна, вона вже не працює. Ну, можливо, в Північній Кореї і в ДНР, ЛНР. От все, що можна сказати, от саме про пропаганду. На всіх інших випадках, от, зокрема, в політиці Росії проти своїх ворогів, перш за все України, там вже діють нові, абсолютно нові механізми, пов'язані з новітніми інформаційно-психологічними технологіями, застосування штучних нейромереж, ройового інтелекту і таке інше. Це вже високі психотехнології.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Курбан. Ще маємо поговорити, з нами вже на зв'язку є інформаційний волонтер Олег Єрмохін. Вітаю вас, пане Єрмохін.
Добрий день.
Пане Єрмохін, як ви вважаєте, все ж таки, от пан Курбан говорить, що зараз те, що роблять в інформаційній війні, теж РІА Новості і тому подібні засоби масової інформації, вже не називається напряму пропагандою. З іншого боку, якогось більш нового терміну не знайшли, тому будемо умовно далі називати це пропагандою. От, власне, і питання в чому. Як на вашу думку, от ці пропаганді про кремлівський, про російський, що має протиставити Україна? Таку ж пропаганду чи якісну журналістику за згаданими західними стандартами?
Ну, по-перше, хочеться сказати, що я погоджуюсь майже з усім, що сказав пан Олександр, крім одного моменту, який стосується законів, який стосується регулювання інформаційного простору. На мій погляд, все ж таки має бути прийнятий якийсь закон на кшталт про протидію кремлівській пропаганді. По крайній мірі, ми маємо з вами розуміти, що є пропагандою, а що немає пропагандою. Як приклад, телеканал «Інтер», де вже котрий рік поспіль іде реклама так званої акції «Безсмертного полку». Кожна людина, ну, більшість людей розуміє, що це є російська пропаганда, але протидіяти ми цьому не можемо, тому що не існує, це не заборонено. то, що говорив пан Олександр, так і є. Зараз немає, що, скажімо так, немає впливу на телеканал «Інтер», тому що номінально законів він не порушує. От, тому все-таки я думаю, що починати треба, якщо ми повернемось до РІА Новості, я хотів би нагадати, що в 2014 році було закрито трансляцію телеканалів російських. І в мене насправді досі існує питання, чому афільована з Russia Today компанія РІА Новості продовжувала існувати в законодавчій, ну, в законодавчому полі України. Тому тут, скажімо так, дуже важливо зрозуміти, що все-таки протидіяти ми маємо на законних засадах. Це дійсно не може бути, як в тоталітарній державі, якісь силові органи, тому що та сама російська пропаганда, вона ховається за свободу слова. Те, що ми бачимо, що відбулося зараз з арештом Кирила Вишинського, Кремль робить заяви, що це наступ на свободу слова. Хоча це цілком кримінальний злочин, це державна зрада, і до свободи слова відношення ніякого немає. Більш того, люди настільки не приховували свою діяльність, що в офісі знайдено державні нагороди Російської Федерації. Це означає, що люди себе досить впевнено почували, займаючись російською пропагандою. І тут, ну, все-таки будемо використовувати слово «пропаганда», воно може бути в ширшому значенні, але воно доречно. По крайній мірі, законодавчо, на мій погляд, має бути прописано поняття ворожої пропаганди. Що є ворожою пропагандою, а що не є ворожою пропагандою. На щастя, знову ж таки, я бачу, особисто я бачу зрушення, які відбуваються. Це і арешт пана Вишинського, це і журналістикою, яка протидіє російській пропаганді. Ми це бачимо вже і на телеканалах, є і на радіостанціях певні передачі. Україна рухається, але повільно. На мій погляд, повільно вона рухається, тому що ми до цього не були готові. Те, що відбулося, а Росія, відповідно, готувалася задовго до цього. Те саме так зване Ольгіно було створено ще в 2013 році. Тому ми в даному випадку відбуваємося і, на мій погляд, в останній час досить ефективно.
Пане Єрмохін, давайте послухаємо ще одну думку медіаексперта з цього приводу, і хочеться, щоб ви її прокоментували. Медіаексперт Сергій Рачинський говорить про те, що не справа СБУ боротися з гібридною інформаційною війною з боку Росії.
Пропаганді можна протистояти будь-якій, тільки одним способом. Витісняти її з інформаційного простору журналістикою, тобто, ну, якісними медіа. Ось і все. Чи перемагає пропаганда будь-яка, українська, російська, європейська, там, американська і так далі, чи не перемагає, залежить від того, наскільки в нашому інформаційному споживанні місце займає пропаганда або якісна журналістика. Українська журналістика, вона здає позиції серйозно. Немає економіки, немає журналістики. Тут прямий абсолютно зв'язок СБУ. Абсолютно немає до цього жодного відношення.
Отже, це слова медіаексперта Сергія Рачинського. З нами в ефірі інформаційний волонтер Олег Єрмохін. Пане Єрмохін, то все ж таки, справа це СБУ чи справа це медіаспільноти? Боротися, воювати в цій інформаційній війні?
Не існує одної точки опору. Та? Якщо ми говоримо про СБУ, справа СБУ розслідувати злочини проти держави, що вона і робить. Тут, на прикладі, з РІА новинами. Що стосується журналістики, згадаю слова пана Олександра, що 50% мінімум української журналістики має вплив власників. І це, ну, мені здається, цей відсоток навіть більший. Дійсно, якісна журналістика, вона би не дозволила настільки ефективно Російській Федерації проводити пропаганду на території України. Але, на жаль, чи то за рахунок того, що фінансування відбувається тільки від власників каналів, або радіостанцій, або медіа, чи то без якоїсь іншої причини. Але якісна журналістика в Україні, вона є, але її досить мало. І якщо ми будемо сподіватися на еволюційний шлях, ну, ми можемо програти в цій війні.
Дякую вам. Швидко минули півгодини. Будемо завершувати цю розмову. Щойно ми говорили із інформаційним волонтером Олегом Єрмохіним, і також в нашому ефірі був політолог та політтехнолог Олександр Курбан. Говорили ми про гібридну інформаційну війну та засоби, які Україна може протиставити кремлівській пропаганді. Це Радіо Свобода. У студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.